Radio Okapi.
Ya kile kabete na kulanda Radio Okapi, Radio na bena ngemba, petumetu ba matundu mingi, ya meku mantangu, sabuna bantangu na bena ndinga ki kongompe na kufuna yao, beta tubila ntete ndinga yae, ya bakalaka kizunga ntama ya Oriental, na kutala kisumbula ya drone mosi kamikaze, ya lutaka na nganda vyo ambambo kwa nambanza kisangani. Nkama mosi na makumi sambaru na tatu, ya kele sika ya ntoto na beto Kongo Kinshasa, mebaka na kati ya banti nkama mosi na makumi nana na zoli ya nzana beto abatu, ya kele kamingi na meta de la kifu yambi ya madeso abana, ntanga Transparency International kena kopesa. Na kizunga Kongo Central kisalo kupanza banzo wa metunga maka na kata lupangwa makesa na kitona ya undeke na kulandakana kasi ntumwa nkangu wa kizunga mbuta Jelson Sisi Vimbi kena komunisa kubokota nandi beta zaba ya kutida na pluri jmambu ya kile kanivisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulavi makutu sana kuzabantana ya Mbote dia kanabisika nyoso ya kileka beme baka masamu kulanda bantangu na beti yae. Konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzulo bantangu. Beto za bisaka yao lukutako na bambuta politiki ya vwana pia bantodisi ya makanda kena kusingaka na kizunga ntama ya Oriental mebu ya nantima musi mvita yae ya banti ya nkaka mekotisaka na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa mpe mingi bumbwanzi ya drone musi salaka na nganda vyo bamboka na mbanza kisangani na bilume katona kuluta mupepe ya baba sisaka vonaka mazono mingi na lukuta kanu ya vukisaka na mbanza kisangani mpuma kizunga chopo ba uwele nyonso zole bwela diaka bantuma kizunga ya Ituri na libaku yai mbuta jan bako mito ngambu ya kele mpuma kizunga ya uwele ya zulu mpe ntodisi ya lukuta kanu ya kele kakimbuka ba mpuma bizunga nyonso yai iya melo makaka na nkangu na bau na kuzibula meso mpe na kusala keba mingi sabna kukanga nzila na mbeni. Beto tubila nzetelo ya ya kisala mbuta Jean-Pierre Lacroix ya kile kilandi ya kalaka ya unisa mna mambo wa kuvutuka ngemba ya kena kulandakana awana ntoto na beto Kongo Kinshasa na kilumbu ya ya zole ya nisololaka awana bwala kimfumu Kinshasa tiba ntuma nkangu ya vwana pibi monikisi ya bimvuka nkangu na zula meza ya kileka kulandakana ya ya mvita na dama ST ya nchi na beto mpe na kutalenki mutindu ya kubongisa masulu ya fwete kufukisa bana nyoso antoto na beto Kongo Kinshasa kasi nandinga ya nibakaka ya kele ntolisi ya bimvuka nkangu wa kivu ya nchi mama nene bintu irage munisaka kubokoto nandi mingi na jambu wa mukanda nguwaka na tulamaka maboko beke na kuzaba yao na mbanza Washington ya mesalaka kima musive na kulanda mutinda mvita kena kulanda kana kaka mpena meta dira dibanza yae ya kusimama masulu ya fwete kufukisa bana ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kile ntuma nkangu mutiki ya inyo sakre ya nasyon ya melo mati yao kusimama awana mbanza Kinshasa mbuta la kwa ya sola kampe timfu manti mbuta Philippe Tshisekedi. Nchi na beto Kongo Kinshasa bizapsaka ya umpe mebaka sika nkama mosi na makumi sambano na tatu na kati ya banti nkama mosi na makumi nana na zoli ya ntoto na beto abatu kefonaka na yao mingi na meta dila kifu yambi ya kubaka madeso abana ntangwa kimvuka yanza na zina Transparency International kena kupesa na mukanda nandi ya salamaka sabna mvula meka tuka na kuluta. Na dibakwa lukutakanu ya investing in African mining indaba ya kena kusimama na mbanza Cape Town nanti Afrique du Sud ya kembuta luya lanti na betu kena kutalaka mamatada ntalu mbuta luyu watum kabamba baka kasika vwana kamazono na lukutakanu mosi mpe ya nene ya kimvuka na zina Africa Finance Corporation bongisaka kintuwa diti Bloomberg nef. Mungiti mevutu kadia kanadi zanga Tanganyika mingi na mbanza Uvira nyoso yae ya kieleka beke na kuzaba yao na nima ngona musi na ndambu ya kukwenda ya bimpumbulu ya FCM 23 kasi mpasi kele sambu na kumata ya bima na bazandu na ndambu na bao ya kele minkiti kena kufuna bisala mbula matadi na kumadisa ntala bitadi ya bima ya kena kukatukaka na banti ya nzenza mpe ya baki na kubasisa kanadi bungu ya kalundu na sitambu kena kupesa beno ntangu yae ya mkuna beto Jean Kasami.
kile na dibungu ya Kalundu, ya kile na kubukula ya Dizanga ya Tanganyika, mingi na Uvira ya Maswa, Balenyer toja kababwatu, nyoso yake nataka bima na kukatuka Mbanza Kalemi, toja kanabansi bonso Burundi, Tanzania, pe Zambi, ke Kangaka. Kansi, kubokuta kile mingi na ndambu ya Mikinti, samu na kumata ya Ntalu ya Bitadi, lianzo ya Kivu yansi, yake Kongola Kambongo, depe mea na Nkufi, Metula, ke Tendula Mukinti Mosi, ya Mbanza Uvira, ya Zola Kave kupesa zina nandi. Kitadi ya vandaka ya mafunda iya ya badola, samu na kukotisa bima yake katuka na bansi ya nzenza. Kile na mutindu yai ya ntumwa ya nkangu, bisimwa sideri, yapo na maka kuna na Mbanza Uvira, melomba mbula matadi na kukitisa Ntalu ina ya kitadi ya dibungu ya Kalundu.
Na kizunga Kongo Central, mingi na teritori na yau ya Mwanda, linaka kupanza banzo nyoso ya metunga maka na kata lupongo wa makesa, na kitonda mingi na groupement ya Maputu ya kondeke na kolanda kana kasi bainu wa mingi ya mezibuka kisala makesa kena kusala nantu wa bamfumu na bau kasi ya ntumu wankangu ya kizunga mbuta Jelson Sisi Vimbi kena kumunisa kubokota nandi Benolanda yandi na kinzo nzuru ya ntumu na beto kuna na kizunga Kongo Central na Naples Rouge Mambu.
Nantangu ya mkina kutubila beno, mkangu kena kunyonga na ntuala ya operasyon ya kena kusalama na swalu swalu ya kukubui saba injo na bao. Beno kendi mbila munu eti, kanankangu ya itungakaba injo ya inanganda ya ndilu ya bazi militeri ya kitona, mkena kundima eti, masonga fonaka landila diambu ya samu na kuzaba kedika. Mpamba vena mutindo mu mezaba, diambu ya yaba ndila kanantangu ya fe kolonel Mustafa, yandi fondaka ntuadisi ya bazi militeri ya kitona. Nantangu ina, bandilu ya mbote ya bazi militeri ya kuizaka Monika, mpe ya kuizaka zabana mbote mbote eti, nkangu vondaka na yandi na rezon ya kufwanda na vikifulu ina. Ya ukeleve mapangu ya bazi militeri ya kitona. Kansibubu, betu kena kukua eti, bainzo ya nkangu bakina kukubwisa yao na nswalu nswalu, mpe kukubwisa bainzo ya hii, makesa ndeke na kusala yao, nkangu kena kulenda kutufe kukusa na nsamu na kupesa taba ukiufu. Betu kena kunyonga na ntuala ya ntadilu ya mutindu ya hii, pamba ve, masonga fonaka landila diambu yango, samu na kuzaba mbote mbote inki kele bandilu ya bazi militeri. Mukena kulomba na bantuadisi ya FRDC ya kukikotisa na swalu na diambu
yai.
Bangolo nyosu ya beto salaka samu na kuzwa mvuto mfuma tegitoire, todia kantuadisi ya makesa kuna na kito na kima musu veme salama. Na kizuwa kasai central ya kireka na nima bisalu wa kutunga sika, samu na kupesa maza na mbombo kima musu diaka ve, kena kusalama kakena kubokota bimvuka nkangu kisalu ya fwete kusalama na nzadi ya luluwa mingi na bwala chibambula ya kele kaka na kitoza wa kilometre 15 sabna kukuma mbanza kananga na kasoku ya ntal kuna nzango kele mingi yai ya kitesu wa bana banketo makumi ya mvimba kena kulanda malongi ya kimvuka na zina IFES leadership club mebongisa sabna kutumisa bisalu na bau na Naples Rouge Mambu sabla ntangu yai ya mkuli na beto estek ntala fina ya kile ntumo na beto ntangu nyoso kuna na mbanza mbuji mai.
Benedikte Ntendeshi Mutombo, longo kina njo kanda malongi ya zulu ya mbujimai, kele mosi ya babeneficiari ya dinaka yai. Na kulandilaka yandi, dinaka yai ya kulongisa bana ya bandumba na ina metadila kimfumu ya kikento kele mbote. Yandi mebwela etidi, dinaka IFES Leadership Club kele ya mfunu samu na bau. Samu yao kepesaka bau malongi pekesi ya misaka bufunsi na bau, na ntasa ya kupesa bau nzila ya kufwanda bakento ina kele ya kutelema, bau lokola bana ya bandumba pe bakento ya mbazi. Na ndambu na yandi Chantal Mulamba, ntumwa ya kizunga na mabu metadila bilanga, yina vondaka lokola mantor na kata lukutakanu yai, kena kusiamisa bana ya bandumba, ya kufwanda kaka na mabanza ya mbote pena kivufu sika na bau mosi. Na nkumbu ya ntuadisi na insi ya IFES Edna Koskei, mama Raisa Chikandama, na kieko ya komunikasyon na IFES RDC, kuizaka zabisa eti ntasa ya manaka na bau kele, ya kutomisa nzailu ya bana ya bandumba, baina kile na kivufu ya kukuma bakento ya kutelema pea ngolo, na kati ya koordinasyon ya balongoki.
Na bisika nyo sabeme katuka na kulanda bansangu na betu na ndinga kikongo ya kileka bonso konsu ntango betu mevutula be matundo mingi be fonsimba tilu salusu na nzira mashini ya vwana kabampangi na betu piek diasinoa Alain Goy ya vwana pe Andre Mungu na disungola Paul Badianyema pe betu konsu musiera Afrika vwana karantua la kinzunzulo mevutula matundo mingi na Elize Chikota Chivweta na Levin Mbunga Vubu wapi bantakunyo sume vona disungolo ya Alain Irung Mushinji.